ንሎሚ ሓሙስ 2 ሓምለ 2026 ዝተዳለወ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ዜና ቀርበልኩም ፈለማርሳቶም ጉጅለታት ኣድሕን ኣብ ቬኔዙዌላ ድሕሪ ዘጋጠመ ማንታ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝድሕኑ ሰባት እንተረኸቡ ቃልሶም ይቕፅሉ ኢትዮጵያዊት ኣሜሪካዊት ሜላት ኪሮስ ኣብ ምርጫ ኮንግረስ ኣሜሪካ ንብዙሕ ዓመታት ስልጣን ሒዛ ንፀንሐት ኣባል ኮንግረስ ስዒራ ተዓዊታ ኣብ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም ፊፋ እንግሊዝ ኣንጻር ኮንጎ ገጢማ 2-1 ክስዕር ከላ ቤልጅየም ድማ ንሴኔጋል 3-1 ስዒራታ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርሳት ዜና ክሰመፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣውስትራልያውያን ብዛዕባ ገንዘብ ይጭነቑን ኣብ ነገራት ድማ እምነት የጉድሉን ከም ዘለዉ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍሊንደርስ ዝወፀ ናይ 226 ፀገማት ፀብፃብ ልዕሊ 15,000 ኣውስትራልያውያን መፅናዕቲ ዝገበረሎም ኮይኑ ህዝቢ ብሰንኪቲ ክብሪ መነባብሮ ዝወርዶ ፀቕጢ ዝለዓለ ጭንቀት ኮይኑ ረኺቦ በዚ ከዓ ነቲ ተስፋ ዘለዎም ሰባት ብዛዕባ መፃኢ ዘለዎም ስምዒት ተንኪፍ እዩ ይብል እቲ መፅናዕቲ ብተወሳኺ 65 ካብ 100 ኣውስትራልያውያን ከም ዓብ ሻቕሎት ዝወስድዎ ክብሪ መነባብሮ እዩ ነዚ ስዒቡ 400ታዊ ምስኣን ዓቕሚ ምግዛእ ገዛ ገበን ከምኡውን ድሕነት ከዓ 37,000ታዊ ኮይኑ ናይ ሓለዋ ጥዕና ግልጋሎት ምርካብ ድማ ኣብ 26,000ታዊ ዘሕስብ ጉዳይ ኮይኑ ተሰሪዑ ኣሎ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢራንን ተደራዳሪ ምስ ኣሜሪካ ሎሚ መራኸቢ መስመር ከም ዝምስርት ብምግላፅ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተፈረመ ናይ ምርዳእ ስምምዕ ምጥሓስ ፀብጻባት ክዝርግሕ እዩ እቲ 14 ነጥብታት ዝሓቆፈ ስምምዕ ነቲ ኣብ ለካቲት ብኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን እተካየደ ውግእ ደው ንምባል ነቲ ተዓፂኡ ዝነበረ መፃቦ ህርሙዝ እንደገና ንምጅማርን ንሱሳ መዓልቲ ድማ ንባሪ ሰላም ንምምስራት ክስራሕ ተባሂሉ ዝዓለመ እዩ ተገይሩ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንኸብቅዕ ድፊኢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ክካየድ ፀንሐ ዝርርባት ኣብ ዶሓ ሎም ለይቲ ተዛዚሙ ኣሎ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣብዚ እዋን እዚ ዝርርባት ኣብ ምምሕዳር እቲ ናይ ሆርሙዝ መስመር መጓዓዝያ ዝተኮረ ምዃኑ ይገልጽ
We've got now oil at $68. We've got gas prices starting to come down. But really just ensuring that
ሕጂ ነዳዲ $68 ንረክብ ኣለና ዋጋታት ጋዝ ክወርድ ጀሚሩ ኣሎ እንተኾነ ግን ቀጻሊ ዕብየት ክንገብር ንምርጋፅ ኣብዚ ዘተኮረ ኢና ዘተንገብር ብዛዕባ ናይ ኒኩሌስ ጉዳይ እውን የጨንቐና እዩ ብዛዕባ እዚ ክንዛርብ ጀሚርና ኣለና ሕጂ ትዝርብ ብፅቡቕ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ መጀመርታ ዓመታት ናብ መጀመርታ ዓመት ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሱ ካብ ናይ ቤተሰቡ ናይ ክሪፕቶክራሲ ንጥፈታት ከባቢ 1.2 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበ ኣብ ናይ ገንዘብ ሰነዳት ተመዝጊቡሉ ካብዚኣቶም እቲ ልዕሊ 500 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ካብቲ ምስ ስታርታፕ ወርልድ ሊበርቲ ፋይናንሽል ዝተኣሳሰረ እዩ እዚ ፋይናንስያዊ ትካል ከዓ ብደቂ ትራምፕን ወዲቲ ስቲቭ ዊኮፍ ዝስሙ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከብ ልኡኽ ዝተመስረተ እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ ረድኤት ቃፍላይ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓያሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ተቐቲሎም እቶም ነዚ ዝፈፀሙ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዕ ኣሎ ውድብ ውሃቢ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዲጃሪክ እቲ ናይ ቃፍላይ ሓገዝ ናብቲ ንኣዋርሕ ብዝቐፀለ ግጭት ልዕሊ 300,000 ሰባት ካብ መረበቶም ዝተመዛበልሉ ናብ ግዝኣት ጆንግሊ ረድኤት ሒዙ ዝጓዓዝ ከም ዝነበረን ገሊፁ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ነቶም ሓገዝ ዘድልዮ ማሕበረሰባት ሓገዝ ንምሃብ ኣብ ዝብትነሉ ዝነበረ 29 ገበርቲ ሰናይን ኮንትራክተራትን ካብ መጀመርታ ናይ ዝዓመት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያዊት ኣሜሪካዊት ሜላት ኪሮስ ኣብ ምርጫ ኮንግረስ ኣሜሪካ ንብዙሕ ዓመታት ስልጣን ሒዛ ንፀንሐት ኣባል ኮንግረስ ስዒራ ተዓዊታ ጓል 29 ዓመት ኢትዮጵያዊ ትውልዲ ዘለዋ ኣሜሪካዊት ፖለቲከኛ ሜላት ኪሮስ ኣብ ኮሎራዶ ንኮንግረስ ኣሜሪካ ብተካየደ መባእታ ውድድር ዲሞክራት ንልዕሊ 30 ዓመታት ስልጣን ዝሓዘት ዲያና ዴጌት ብምስዓርያ ታሪካዊ ዓወት ኣመዝጊባ ዘላ እዚ ብዲሞክራሲያዊ ሶሻሊስት ኣሜሪካ ወይ ዲኤስኤ ዝድገፍ ጉዕዞ ሜላት ኪሮስ ኣብ መላእ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ኣሜሪካ ዓብ ምንቅስቃስ ዝፈጠረ ኮይኑ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዲሞክራት ዝረአ ዘሎ ናይ ወለዶን መዋቅራዊ ፖለቲካን ለውጢ ዘርኢ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ب ብመሰረት ማዕከናት ዜና ብሮይተርስ ዝውፅኦ ፀብፃብ 178 ሚታዊ ድምፂ እቲ ውድድር ኣብ ዝተቆፅረሉ እዋን ሜላት ነታ ጓል 68 ዓመት ድያና ደጌት ብ17,000 ድምፂ መሪሓታ። እታ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ዋንዳ ጀምስ ድማ ብሰፊሕ ፍልሊ ማሕዲጋታ ሓሊፋታ እያ ዘላ። ሜላት ኪሮስ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ መባእታዊ መረፅ ምርጫ ኮሎራዶ ሓሊፋ ንኮሎራዶ ኣብ ኮንግረስ ክትውክል እትኽእል ቀዳመይቲ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ንምዃን ተዳልያ ትርከብ ኣላ። ሜላት ህፃን ከላ እያ ምስ ስድራ ቤታ ካብ ትግራይ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ተጓዒዛ። ባዲላታት ዝሓዙ ወለንተኛታት ብጨና ዝደልዩ ኣኽላባት ዝተሰነየ ጉጅለታት ኣድሕን ካብቲ ሰሙን ኣቑፂሩ ዘሎ ኣብ ቬነዙዌላ ዘጋጠመ ማንታ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝደሓኑ ሰባት እንተረኸቡ ቃልሶም ይቕፅሉ ኣለዉ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ፍርስራስ ብሂወቶም ዝወፁ ሰባት ብተኣምራታዊ መገዲ ዝድሓኑ ኣለዉ። ኮይኑ ግና ብዙሓት ነበርቲ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላዊ ተዋህቦስ ምላሽ እኹል ከም ዘይኮነ ይዛረቡ። ቁፅሪ እቶም ዝሞቱ ዳርጋ 2,000 በፂሑ ኣብ ዘለዎሉ እዋን ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ነቲ ናይ ግብረ መልሲ ናይ ረድኤት ግብረ መልሲ ኣበሪኽዎ ኣሎ። ኣፈኛ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪክ ተሓገዝ ምስ ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላትን ብምትሕባር እዩ ዝወሃብ ዘሎ ኢሉ
The support includes management of temporary shelter sites, installation of tents and of beds, primary healthcare, mental health.
እቲ ዝዋሃብ ዘሎ ሓገዝ ምሕደራ ግዜያዊ መዕቆቢ ቦታታት፣ ምትካል ድኳናትን ምዕዳል ዓራውትን፣ መባእታዊ ክንክን ጥዕና፣ ኣእምራዊ ጥዕና፣ ስነ ኣእምራዊ ደገፍ ምስ ህፃናት ዝተሓሓዝ ቦታታት፣ ከምኡን ኣገልግሎታት ማይን ፅሬትን ዘጠቃልል እዩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዝተዳለዉ መግብታት ኣብ ምዕዳል ምስ ናይ ማሕበረሰባት ይሽፍኖ ደገፍ ይረክብ ኣሎ። ተመራመርቲ ኣብቲ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ዝግበር ንናይ ነናይ 5 ዓመት መፅናዕቲ ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኣብቲ ቆፅራ ህዝቢ ሙሉእ ብምሉእ ተሳትፎ ክገብር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጉሊሖም። እቲ መፅናዕቲ ብቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ እዩ ዝምራሕ። ኣብ ሃገራዊ ዲሞግራፊታት ዘሎ ኩነታት ሰፊሕ ሓበሬታ ድማ ዝህብ እዩ። እቲ ቆፅራ ህዝቢ 3/11 ነሃሰ እዩ ዝካየድ። ክኢላ ስታትስቲክስ ዶክተር ዴቪድ ኩረን ከም ዝገልፆ ሓበሬታ ቆፅራ ህዝቢ ትካላትን ውድባትን ንድሌት ህዝቢ ምእንቲ ክርዱ ንሓገዝ ዘድልዩ ሰባት ወሲኹ ኣገዳሲ ኣገልግሎታት ብዝግባእ ንምቕራብ ተባሂሉ ዝግበር መፅናዕቲ ምዃኑ ገሊጹ።
Let me give you some specific examples. Not-for-profit Australian business volunteers.
ገለ ኣብነታት ክበኩም ንምኽሰብ ዘይሰርሕ ናይ ኣውስትራልያ ወለንታውያን ቢዝነስ ነቶም ኣብ ዞባታትን ርሑቅ ከባቢታትን ዝነብረ ሕብረተሰባት ምስ ናይ ንግዲ ክኢላታት ብምርኻብ ፀገማት ይፈትሕዮም። ስርሖም ቅድሚ ምጅማሮም ነቲ ኣብ ቆፅራ ህዝቢ ዝርከብ ሓበሬታ እዮም ዝርዩ። ሓገዝ ዘድልዮም ማሕበረሰባት ክረኽቡ ብዛዕባ እቲ ዞባ ስእሊ ዝህቦም ውሑስ ደገፍ መንግስቲ ክረኽቡን እዚ ቆፅራ ህዝቢ ዝሕግዞም እዩ። ኣብ መልበርን ሎም ለይቲ ብዛዕባ ዝሞተ ሓደ መንእሰይ መርመራ ይግበር ኣሎ። ፖሊስ ቪክቶርያ ከም ዝሓበሮ እቲ ወዲ ብረቡዕ ምሸት ኣብቲ ቦታ ቅድሚ ማቱ ኣብ ጥቓ ክሬግ በርን ኣብ ዝርከብ ማእከል ጥዕና ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎ እዩ ተረኺቡ። መርመርቲ ገበን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘጋጠመ ኩነታት ይምርምሩ ኣለው። እቲ መንእሰይ ዛጊት መንነቱ ብወግዒ ኣይተገልፀን ዘሎ። ናብ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ፊፋ ምስ ንሰግር ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ጋንቲኦም ኣንጻር ኮንጎ ገጢማ 2-1 ድሕሪ ምዕዋቶ ናብ ዙር 16 ብምሕላፍ ሓጎሶም ይገልጹ ኣለዉ። ሃሪኬን ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ፀወታ ብዝግመዝ ገባ ሸቶያታ ጋንታ ክትዕወት ክኢላ ዘላ። ዝቕፅል ፀወታታ ጋንታ ኣብ ስቴድዮም ኣዝቴክ ኣንጻር ሜክሲኮ ክኸውን እዩ። እዚ ቦታ እዚ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1986 ኣርጀንቲና ኣንጻር እንግሊዝ ገጢማ ዲያጎ ማራዶና በታ ኢድ ኣምላኽ ኢሉ ዝፀውዓ ብኢዱ ዝኣተወት ሸቶያ እንግሊዝ ተሳዒራ። ደጋፊ ፋዚ ዓሊ ዓዲ እንግሊዝ ዓብ ብድሆ ካብ ሜክሲኮ ከም ዝፅበያ ይገልጽ።
ሜክሲኮ ዊል ቢ ኤ ሪል ቴስት ዲ ኣስቴካ ኢዝ ኤ ቨሪ ሂስቶሪክ
ሜክሲኮ ናይ ብሓቂ ፈተና ክትከውን እያ። ኣዝቴክ ብጣዕሚ ታሪካዊ ስቴድየም እዩ። እቲ ኣብኡ ዝህሉ ሃዋህ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ። እቶም ኣብኡ ዝህሉ ደገብቲ ብጣዕሚ እዮም ዘፍርሑ። እዚ ብሓቂ በዳሂ እዩ። እንተኾነ ንሕና ሰለስተ ኣናብሲና ሎሚ ንግሆ ካብ ዝተገብረ ውድድራት ዋንጫ ዓለም እንግሊዝ ኣንጻር ኮንጎ ገጢማ 2-1 ኣብ ርእሲ ምስዓራ ቤልጅየም ድማ ንሴኔጋል 3-1 ስዒራ ኣላ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካን ኣንጻር ቦዝኒያ ሄርዘጎቪና ይጋጥማ ኣለዋ። ኣሜሪካ 1-1 ብባዶ ትመርሓላ ባር ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን መጠን ቸርፍን ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 15 ኣብ ሆባርት ዝለዓለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ተኽእሎ ኣሎ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 109 ቅርሽን 37 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና